Tačno je 6 časova. Jutro, dobrodošli u još jedno rano i lepo buđenje sa prvim programom Radio Beograda u jutarnjem programu Uhvati dan. Potrudili smo se i ovoga jutra da do 9 časova sa zadovoljstvom ostanete uz Radio Beograd i da budete informisani, ali i da čujete mnogo toga zanimljivog što smo izdvojili za ovo jutro. Program inkluzije dece sa posebnim potrebama u sistemu osnovnoškolskog obrazovanja u našoj zemlji traje 10 godina. Evo, bliži se sada početak i nove školske godine i trebalo bi da skrenemo pažnju na to kako deca, naročito prvaci, da se susretnu sa decom iz programa inkluzije. Različito smo vaspitani, različite gledište imamo, a sve to prenosimo i na decu, pa možda nije loše uputiti roditelju to kakva su to deca i kako naša deca ili ona deca koja nisu u programu inkluzije, koje su iz redovne nastave, treba prema toj deci da se ophode i da se postave, a na taj način će svakako pomoći i učiteljici i razrednoj nastavi što manje nerazumevanja, to će svakako sve ići bolje i lakše. E, naravno, oni koji vole pivo sigurno su se sinoć malo i razočarali, pošto je ceo fantastičan program obeležila najviše kiša, ali koliko smo videli nije ta kiša mnogo smetala, iako je delovalo kao da jako pljušti i da možda ipak ometa Beer Fest. E, mi ćemo čuti ovoga jutra od Ane Zoje Kida koji program je za danas predviđen, kako je uopšte prošlo sinoć otvaranje i na šta treba skrenuti pažnju od programa do nedelje, do kada ovaj festival i traje. Čućemo i kako je proteklo postavljanje gondole, to jest kamena temeljca za gondolu na Zlatiboru. Gondola će ići od centra Zlatibora do Tornika. Svakako divna vest za skijaše, moći će onako kao u velikim svetskim centrima da došetaju do gondole i da izađu direktno na skijašku stazu. Još da skrenemo pažnju da u Nišu počinju dani bureka, za one koji vole burek, divna informacija. I u Valjevu su u toku tešnjavske večeri, čućemo i kako se to tamo odvija. Naravno, pored mene Vladimir Mihajlović. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Sve ovo posle pregleda najnovih vesti iz zemlji i sveta, a Vlada sad preuzima mikrofon. Dobro jutro.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda od danas u Beogradu proveravaju stanje srpskih javnih financija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao za novog šefa misije privremene uprave na Kosovu Afganistanca Zahira Tanina. Hrvatski ministar uprave rekao da će biti razmotrena mogućnost za obilaženja gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bila u upotrebi ćirilični natpisi na tom području. Austrija namerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 meseca prilagodi takozvani Dublinski sporazum, odnosno ravnopravnu raspodelu tereta izbeglica. Novak Đoković se plasira u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju. fudbaleri Vojvodine i Češke Viktorije večeras igraju prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu Evrope. Danas oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 na jugu zemlje. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u Beograd radi druge revizije takozvanog stand-by aranžmana MMF-a sa Srbijom vrednosti 1 milijarde i 200 miliona evra. Glavne teme razgovora biće stanje javnih financija i mogućnost delimičnog vraćanja penzije i plata u javnom sektoru na nivo pre smanjenja novembra prošle godine. Vlada Srbije očekuje da MMF odobri povišice plate i penzija jer je deficit budžeta Srbije manji od očekivanog. Misija Međunarodnog monetarnog fonda analiziraće i kako se sprovodi dogovor o reorganizaciji javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i Železnica. Delegacija MMF-a će u Srbiji boraviti do 1. septembra, a predvodiće novi šef misije James Roof. Srbija je smanjila manjak u državnom budžetu, popravila naplatu PDV-a i dramatično, kako tvrdi premijer Vučić, usporila zaduživanje. To su argumenti na osnovu kojih očekuje da misija MMF-a prihvati delimično povećanje plate i penzija u javnom sektoru. Za razgovore sa Međunarodnim monetarnim fondom spremna je i Narodna banka, poručila je guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Za nas nije dovoljno da ispunimo formalne stvari, a do sada ih ispunjavamo u roku i na način kako smo dogovorili. Već nam je važno da taj rezultat osete ljudi punom zaposlenošću i boljim životnim standardom.
Stalni predstavnik MMF-a u Srbiji, Deheng Kom, pre početka zvaničnih razgovora nije želeo da se izjašnjava ni o novoj prognozi rasta našeg bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu od 0,5%, ni o predlogu za delimično povećanje plata u javnom sektoru i penzija.
Ove teme su povode našeg dolaska u Srbiju. Zbog poštovanja prema predstavnicima države, nećemo se izjašnjavati pre početka zvaničnih razgovora. Za desetak dana održat ćemo konferenciju za medije, pa ćemo odgovoriti na sva pitanja.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković očekuje da na pregovaračkom stolu bude i predlog za rešavanje problema teško naplativih kredita. Analiza koja bi tek trebalo da se bude urađena, trebalo bi da pokaže da li će takvi zajmovi građana u buduće moći da se prodaju i drugim institucijama, a ne samo bankama, kao što je do sada bio slučaj. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk rekao je da će biti razmotrena mogućnost za obilaženje gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bili u upotrebi ćirilični natpisi na tom području. On navodi da će Ministarstvo uprave razmotriti mogućnost neposredne primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru. U Beogradu će biti izgrađen privremeni prihvatni centar za 1000 do 3000 izbeglica koji iz Azije i Afrike preko Srbije idu u Zapadnu Evropu, najavio je premijer Vučić. U parku kod Beogradske autobuske stanice svakog dana boravi od 500 do 700 izbeglica. Dan i noć provode pod vedrim nebom. Oni koji imaju više sreće spavaju na klupama, a većina na zemlji. Među njima ima i porodica sa malom decom. Tu su, kažu, da predahnu dok ne nastave put ka Evropi.
Ja sam iz Sirije, iz Kobana. Idem u Britaniju. U Siriji je veoma opasno, nema hrane, vode, gladni smo. Ovde nemamo problema.
Ja sam iz Somalije. Idem bilo gde. U Nemačku ili neku drugu državu. U Somaliji rat traje već 25 godina. Ovde sam sa porodicom, sa ženom i četvoro dece.
Najviše izbeglica koje dolaze u našu zemlju su iz Sirije, ali ih ima i iz Iraka, Afganistana, Pakistana, pa čak i iz zemalja ekvatorijalne Afrike. Za većinu njih, Srbija je samo tranzitna zemlja na putu ka Zapadnoj Evropi. Međutim, Evropska unija do sada nije imala jasnu strategiju rešavanja tog problema. Oskar Benedikt iz delegacije Evropske komisije posjetio je prihvatni centar u Preševu i obećao pomoć Brisela od oko 8 miliona evra Srbiji i Makedoniji.
Evropski lideri su to sada proglasili za prioritet. Svi su bili pomalo iznenađeni velikim brojem izbjeglica. Dok ne pronađemo sveobuhvatni odgovor, morat ćemo da se bavimo rješavanjem praktičnih problema, naročito ovdje u Srbiji.
Inspektori Ministarstva saobraćaja noćas su u akciji kontrole prevoznika koji voze migrante kroz Srbiju izrekli više od 200 prekršajnih prijava i isključena su 23 autobusa na međunarodnom linijskom prevozu. Pored kontrole linijskog i vanlinijskog prevoza azilanata kroz Srbiju, inspektori su kontrolisali i granične prelaze Horgoš, Kelebiju i administrativne prelaze Merdare i Končulj. Kontrola je vršena i na autobuskoj stanici u Bujanovcu, gde veliki broj migranata sa Bliskog istoka seda na autobus ka Beogradu. Inspektori su proveravali da li prevoznici imaju dozvolu za prevoz putnika koju izdaje nadležno ministarstvo i da li imaju sklopljene ugovore ako se radi o vanlinijskom prevozu. O problemu migranata koji na putu ka zemljama Evropske unije u velikom broju prolaze kroz Srbiju bit će reči danas u Ženevi. Ministar Vulin razgovaraće sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima izbjeglica o situaciji s kojom se Srbija suočava u vezi sa sve većim prilivom migranata. Makedonska železnica upozorila je da nedostaju vagoni za prevoz 1000 izbjeglica koji idu ka Srbiji i zemljama Evropske unije i pozvala susede da pomognu u, kako navode, alarmantnoj situaciji. Svi naši resursi su iscrpljeni i bit će samo gore u narednim danima, rekao je Nikola Kostov, direktor makedonskih železnica. Kaže da se novi talas izbjeglica iz Grčke očekuje do kraja sedmice. Austrija namjerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 mjeseca prilagodi takozvani Dublinski sporazum, odnosno ravnopravnu raspodelu tereta izbjeglica, navode bečki mediji. Ukoliko do toga ne dođe, Austrija će, kako se najavljuje, podneti tužbu Evropskom sudu, čija bi presuda, ako bude u korist Beča, naterala komisiju da deluje. Zemlje eurozone odobrile su da Grčkoj isplati se prva tranša od 23 milijarde evra iz novog 3. međunarodnog paketa financijske pomoći. Time su omogućile Grcima da već danas mogu da isplate 3,4 milijarde evra duga Evropskoj centralnoj banci. Vraćamo se domaćim temama. Prve tone sirovog uglja iz Kolubare krenule su iz Lazarevačkog kopa u skladišta širom Srbije. Tako će se u prodaji, nakon više od godinu dana, konačno naći najjeftiniji lignit u zemlji. Puštanje domaćeg energenta u slobodnu prodaju, posle dužeg vremena, smanjit će trošak potrošača za predstojeću grejnu sezonu i do 40%, jer su u prošloj građani morali da kupuju za toliko skuplji ogrev. Radio televizija Studio B prodata je za 530.000 evra kompaniji Maxi Media iz Beograda, koja je jedina dostavila ponudu za privatizaciju te medijske kuće. Studio B, posle više od 45 godina, nije u vlasništvu grada Beograda. Za samo 20 minuta kupila ga je Maxi Media grupa. Zastupnik novog vlasnika, Ružica Krđić, izjavila je da je kupovina Studija B logičan nastavak širenja te medijske kompanije.
Maxi Media je firma koja se 10 godina bavi medijima, ima već u vlasništvu neke druge medije. Ja se nadam da će naše iskustvo i iskustvo urednika i zaposlenih na Studiju B doprineti boljoj poziciji Studija B na tržištu kao i njegovom daljem razvoju.
Firma Maxi Media je vlasnik 4 radija, JAT, Karolina, TDI i Hit radija, koji ima nacionalnu frekvenciju. Niko od oko 200 zaposlenih na Studiju B juče nije prisustvovao otvaranju ponude Maxi Media. 6:14. 13. Beogradski Beer Fest, najposećeniji muzičko-pivski festival u istočnoj Evropi, počeo je sinoć na Ušću. Trajaće do nedelje, a očekuje se oko 700.000 posetilaca. Trajanje koncerata prvi put će biti ograničeno, jer su se prethodnih godina građani koji žive uz reku žalili na buku, kaže gradski menadžer Goran Vesić.
U četvrtak koncert će trajati do ponoći, u petak i subotu do 2 sata posle ponoći i u nedelju do ponoći.
Ove godine pojačano je i obezbeđenje, kaže Dragan Novaković iz Beogradske policije.
Da ne nosi sa sobom predmete kojima mogu da ugroze nekog drugog, da u svojoj zabavi i raspoloženju misle i na one sa kojima su došli i na okolinu i da ne daju sebi za pravo da se ponašaju onako kako ne bi trebalo.
Kao i prošle godine, piće i suveniri plaćaju se isključivo festivalskom karticom, a hrana i cigarete gotovinom. Ministar trgovine i turizma Rasim Ljajić kaže da je Beogradski festival Beer Fest najmasovnija manifestacija u Srbiji od koje Beograd godišnje zaradi oko 10 miliona evra.
Verujem da ćemo u budućnosti, već od naredne godine, biti u prilici da pomognemo na značajniji način sve ove manifestacije koje doprinose rastu turističkog prometa, koji doprinose posebno broju inostranih gostiju u Srbiji.
Za posetioce Beer Festa organizovan je i besplatan gradski prevoz na 4 linije sa polascima na svakih pola sata. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Benoa Pera 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Za prolazak u četvrtfinale Đoković će igrati protiv Belgijanca Davida Goffana. U osmini finala Jelena Janković će danas igrati sa Čehinjom Karolinom Pliskovom, dok je protivnica Ana Ivanović Amerikanka Sloane Stephens. O ostalim sportskim događajima, a najpre o svetskom prvenstvu u kajaku, Snežana Pantović.
Za najbolje srpske kajakaše danas počinje ono za što su se pripremali poslednje dve godine, svetsko prvenstvo u Milanu, gde će pokušati da ostvare olimpijske norme. Naš tim broji 21 takmičara koji će se boriti u 17 disciplina. Imamo nekoliko vrhunskih posada od kojih se očekuje da osvoje medalje. Realno, Srbija bi mogla da nadmaši prošlogodišnji fenomenalni rezultat iz Moskve kada je osvojeno 5 odličija. Ipak prioritet je izvaditi vizu za odlazak na olimpijske igre u Riju sledeće godine. Kvalifikacije ovoga jutra počinju oko 9 časova. Fudbaleri Vojvodine igraće prvu utakmicu u baražu za Ligu Evrope sa Viktorijom iz Plzenja. Meč u Češkoj počeće u 20 časova i 50 minuta.
Taj susret moći ćete da pratite i u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Valencije savladali su Monako 3-1 u prvom meču baraža za Ligu šampiona. Zagrebački Dinamo slavio je u Albaniji protiv Skenderbega 2-1, a Makabi je u poslednjem minutu nadoknade došao do izjednačenja u Bazelu 2-2. Škotski Celtic je kod kuće savladao Malme 3-2, a Šahtjor je u gostima pobedio Rapid 1-0. Revanš mečevi na programu su naredne srede. Ostalo je još da čujemo i kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i količinom padavine u većini mesta od 10 do 20 mm, a lokalno se očekuje više i to uglavnom na severu istoku Srbije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura biće u intervalu od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, istočni i jugoistočni, a najviša temperatura biće oko 22 stepena.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, želimo vam prijatan dan.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Broj saobraćajnih nesreća u Srbiji, kao i broj poginulih i povređenih iz dana u dan sve je veći. Priče, akcije, upozorenja i kontrole ne daju željene rezultate. Ko je kriv za crno leto na našim putevima? Gosti Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije. Talasanje četvrtak od 11.05. Autor Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Beži pojas. dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
Veče ne miriše na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz snove. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se povlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štikama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš, ne zastajkuješ, zemlju ne dodiruješ. Ne primećuješ i uporno se trudiš da me prođe požuda. Još ti htim od tvog pogleda s nekih starih razloga.
Šesti časova i 24 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama od 6 do 9. Za miks pultom smenjuju se Žarko Bovan i Ivan Petrović. Producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 17, u Nišu 18, temperatura svuda dvocifrena, to je lepo, ali najhladnije na Kopaoniku i u Sjenici, tamo 11 stepeni, u celoj zemlji je oblačno, vedro je na Zlatiboru. Eto, jedino onako čisto sunce trenutno je na Zlatiboru, svuda ostalo oblačno, grmljavina sa kišom, pretežno oblačno, kažu meteorolozi, danas umereno odnozatno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa količinom padavina u većini mesta od 10 do 20 litara po kvadratnom metru, a lokalno je više, kažu uglavnom na severu i istoku Srbije. Najniža temperatura od 14 do 18, najviše od 20 na severu i zapadu, do 28 stepeni na jugu. Vetar slab, što je dobro, uz ovu kišu ne bi valjalo da duva mnogo jači. Slično vreme i u Beogradu, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom i uglavnom slabim vetrom. U Beogradu 22 stepena najviša temperatura. Biometeorološka prognoza kaže da se opre savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Moguće su izvesne tegobe kod srčanih bolesnika, pa im se preporučuje smanjena fizička aktivnost, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je naravno, kao i uvek, dodatna pažnja u saobraćaju. I biometeorološka prognoza neće baš biti pogodna ni za sutra. Bolovi u kostima i zglobovima, promenljivo raspoloženje i takođe glavobolje. Tako da znate, ako niste baš stabilno raspoloženi, nego promenljivo, i ako vas malo boli glava, to je sigurno od vremena, a i posle onih 30 kusur dana vrelog tropskog vremena, promena prija, ali nije ni organizmu lako da se na ovo navikne. Da čujemo za 7 dana, kažu, do 27. avgusta, ovako. Sad su to one prognoze drugačije nego tokom ovog leta kad smo lepo stabilno imali. Narednih 7 dana toplo sunčano i kraj priče, sad ćemo ovako komplikovane prognoze. Znači, petak i subota, to je sutra i preko sutra, pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. A od nedelje pretežno sunčano, temperatura biće u postepenom porastu. Sad naučili smo, nije baš toliko komplikovano. Ume da bude ono petak, subota sunčano, pa s nedelja ponedelja kiša, pa utorak opet malkice sunčano. Ne, šalim se. U svakom slučaju kiša još 2 dana, a onda temperature i vreme stabilniji. Mi ćemo sada da čujemo malo muzike u 6:30 vesti, zatim dogodilo se na današnji dan, pre 7 ćemo još čuti izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, prognozu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i tih pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro!
Će mi oko kad suzo vlaži, šta će mi ruka kad tvoju traži, šta će mi usne u zore bele kad samo s tobom zgrešiti žele, šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja, šta će mi duša, šta od nje osta, tebe sam željna, nikad te dosta, ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom i nikad ništa jasno, al ne dam jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako, ti ljubiš divlje, voliš me jako, s tobom
ostaće mi ruka kad tvoju traži. Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom mi nikad ništa jasno.
Šesti časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Stručnjaci MMF-a od danas u Beogradu proveravaju stanje srpskih javnih financija. Očekuje se da će se govoriti o delimičnom vraćanju plata i penzija posle prošlogodišnjeg umanjenja od 10%. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao je za novog šefa misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, Afganistanca Zahira Tanina. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauk rekao je da će biti razmotrena mogućnost za obilaženje gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bili u upotrebi ćirilični natpisi na tom području. Makedonska železnica upozorila da nedostaju vagoni za prevoz hiljada izbeglica koji idu ka Srbiji i zemljama EU i pozvala susede da pomognu u alarmantnoj situaciji. Austrija namerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za dva meseca prilagodi Dublinski sporazum, odnosno ravnopravnu raspodelu tereta izbeglice, navode bečki mediji. Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Pera 2-0. Za prolazak u četvrtfinale Đoković igrati protiv Belgijanca Gofana. U osmini finala istog turnira Jelena Janković će danas igrati sa Čehinjom Pliskovom, dok je protivnica Ani Ivanović Amerikanka Stevens. Fudbaleri Vojvodine i Češke Viktorije igraće večeras prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu Evrope. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 na jugu zemlje. Prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 17 i u Nišu 18 stepeni.
Sebi dužan istinu, šta je među nama krilo nevolju, šta je među nama krilo nevolju. Sada znam, htela si sve, ali je duši dosta bila prazna reč. Sada znam, zar prodaješ ljubav za gre? Tada sam mogao sve, tvoja je češnja bila samo prazna reč. Sada znam, gotovo
sam s tobom kao nikada. Verovao nisam da si otišla, ostao sam sebi dužan istinu. Šta je to u nama krilo nevolju? Šta je to u nama krilo nevolju? Sada znam, htjela si sve, ali je duši dosta bila prazna reč. Sada znam, odnosiš sve, zar prodaješ ljubav za greh? O, tada sam mogao sve, tvoja je čežnja bila samo prazna reč. Sada znam,
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka, koja je u hronici Prvog svetskog rata zabeležena kao prva saveznička pobeda nad centralnim silama. U vreme Cerske bitke tragično je prošlo stanovništvo ovog kraja. Ubijeno je 4000 staraca, žena i dece Mačve i Podrinja. Evo zapisa vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svetskog rata.
Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac tek je više. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije, sem zarobljenika, nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono, izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala. Njegovo veličanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, me je za uspeh na Ceru u Lipolistu promovisao u Vojvodu.
Na današnji dan 1994. godine preminuo je filmski režiser i pisac Aleksandar Saša Petrović.
Ja mislim da je u stvari dolazak prestolonaslednika u Beograd i njegova pojava na političkoj sceni Srbije neka vrsta pojasa za spasavanje koji nam demokratski svet i Evropa šalju. Na nama je da ćemo da ga prihvatimo ili ćemo da se udavimo.
Film Skupljači perija Aleksandra Petrovića se u svim izborima našao među 10 najvažnijih svetskih filmskih ostvarenja 20. veka. Režirao je filmove Dvoje, Tri, Biće skoro propast sveta, Maestro i Margarita, Grupni portret s damom, Seobe, kao i više kratkometražnih filmova. 20. avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, ruski konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije rođaka Nikolaja Rajevskog, grofica Marija, poslala je 300.000 rubalja u zlatu da se na mestu pogibije Rajevskog podigne hram Svete Trojice. Gradnja je završena 2. septembra 1903. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
hoćemo lepo vreme, hoćemo lepe žene, 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 hoćemo lepo vreme.
I 47. Dobro jutro, talasi prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan zajedno do 9 časova. Kišan dan, ali verujem da većini ipak prija. Posle svih onih vrućina u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 17, u Nišu 18. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i količinom padavine u većini mesta od 10 do 20 mm, a lokalno se očekuje više i to uglavnom na severu i istoku Srbije. Vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura biće u intervalu od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, istočni i jugoistočni, a najviša temperatura biće oko 22 stepena.
E, tako će da bude i sutra i preko sutra, promenljivo oblačno, kišovito, a onda kažu meteorolozi, biće i grmljavine, a onda kažu od... imamo petak, subota, pretežno oblačno i sveže, mesečno s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a od nedelje pretežno sunčano, temperatura vazduha u postepenom porastu. E, dobro, uslovi za vožnju, pa kakvi god da su, naravno da mora se bude pažljivi, da se polako vozi, još uvek traju gužve po putevima, autoputevima, granicama, naplatnim rampama, sigurno će to trajati još jednu nedelju dana dok ne počne školska godina i dok ne prođe ovaj period odmora i raspusta. Pažljivo vozite, nemojte da žurite, baš je onako crni bilans na putevima, naročito u poslednjih nekoliko nedelja, preveliki, uvek je veliki, jedan izgubljeni život je previše, a kamoli ovoliko koliko je do sada bilo. Tako da vodite računa o bezbednosti u saobraćaju, pričat će se danas i u našem talasanju. Ostanite svakako na talasim Radio Beograda da čujete sve važne informacije, a sada da čujemo kako je stanje na putevima. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Stanojević.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na širem području Srbije preovlađuje pretežno oblačno vreme, a povremena slaba kiša na području Vojvodine uslovljava mokre kolovoze. Sporija vožnja biće potrebna na putevima u planinskim predelima, gde vozačima pored mokrih kolovoza česti odroni mogu dodatno otežavati bezbednu vožnju. Podsećamo da se na mnogim deonicama izvode radovi, pa će na pojedinim doći do izmene režima saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog izvođenja interventnih radova na nadvožnjaku kod Kovilja, na državnom putu prvog A reda na snazi je izmena u režimu obavljanja saobraćaja, tako što se saobraćaj u oba smera ka Beogradu i Novom Sadu obavlja samo zaustavnim trakama prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, a sutra 21. avgusta takođe vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja od petlje Sever do petlje Temerin zbog radova na postavljanju stubova javne rasvete. Za vrijeme izvođenja radova povremeno će biti zatvaranje saobraćaja na preticenim trakama u oba smera autoputa, dok će se saobraćaj preusmjeravati na vozne saobraćajne trake. Radova ima i na deonici od Malog Zvornika do Ljubovije, gdje se saobraćaj obavlja na izmeničnim propuštanjem vozila u semaforsku signalizaciju, a sličan režim saobraćaja očekuje vozače i na putu Odžaci-Ratkovo, gdje se vrši popravka mosta na kanalu. Na autoputu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane zbog radova na mostu u smeru ka Nišu vozače očekuje dobra prohodnost bez zadržavanja i dužih kolona. A danas nisu predviđene potpune obustave saobraćaja između Niša i Pirota kod Čiflika i Staničenja. Trenutno je saobraćaj umerenog intenziteta na graničnim prelazima. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, vrijeme zadržavanja putničkih vozila se na ulazu i pri izlazu iz naše zemlje kreće do 30 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 90 saobraćajnih nezgoda, 47 osoba je teže i lakše povređeno. Pre puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su potrebna za zemlju u koju putujete, na put krećite isključivo odmorni, a ukoliko vam se na putu dese neke nepredviđene stvari ili kvar na vozilu, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Tako, pažljivo, vezani, polako i svuda ćete stići gde treba. 6:52, muzika, pa listamo današnju štampu.
Nema žena ko na Šanzelize i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene boje ljubavi na Šanzelize. O Šanzelize, o Šanzelize, francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Champs-Élysées. Sam strani stil i pitao kad je radil. Žanet je bila spremna da uradi sve. Triumfalna kapija kresla se i rušila, a ona bi je pevala o Šanzelize. O Šanzelize, o Šanzelize, francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Champs-Élysées. O Champs-Élysées, o Champs-Élysées, francuske devojčice i mladeži spodojčice i glavu sam izgubio na Champs-Élysées.
Šest minuta je do 7 časova, evo preda mnom je današnja štampa, sad da išuškamo mi ovim novinovima od čega ćemo da krenemo, nemamo mnogo vremena. Danas naslovna strana, poziv Šojgua suvišan, vežbe već dogovorene, predstavnici vlasti Srbije za danas o zajedničkim manevrima sa vojskom Ruske Federacije. Zatim na naslovnoj strani takođe premijer Srbije potvrdio da razmišlja o raspisivanju vanrednih izbora na svim nivoima. Srđan Bogosavljević kaže Vučićev rejting padao samo dva puta. godišnjica obnovljenog višestranačja u Srbiji, četvrt veka strastvene borbe za vlast, vreme obećanja i zaborava. Na naslovnoj strani je premijer Vučić koji je juče posetio migrante i ono što smo svi primetili da je park juče kod autobuske stanice bio savršeno čist, prvi put od kada su se migranti tamo, pa eto ovako javni poziv da se taj park čisti više puta dnevno, uvek, a ne samo kada zvaničnici dolaze da obiđu te nesrećne ljude. I na naslovnoj strani Beer Fest, ovaj što je juče počeo u Beogradu uz kišu, ali kažu ljubiteljima piva i muzike ni kiša nije smetala. Izdvajam sa sedme strane priču povodom pritužbi pacijentkinje u vezi sa epiduralnom anestezijom. Loša nabavka epidurala dovodi do malverzacija. Ono što je na zapadu već više od decenije, ako ne i čitave dve, standard, a to je da se porodiljama da ta anestezija u donji deo kičme i da lepo ženu ništa ne boli, nego da se porodi sa osmehom na usnama. Ovde je to predmet i malverzacija i davanja mita i raznih priča u poslednje vreme, kako u Niškom kliničkom centru samo rođake i prijateljice zaposlenih ljudi u tom kliničkom centru dobio epidural. Prosto nije u redu. Trebalo bi da, ako čovek može sve, to je kao kada bi sad rekli nećemo zube da popravljamo sa anestezijom, nego ćemo bez, a ko popravlja više zube. E tako isto i porođaj. E dobro, to je danas. Blic, naslovna strana, migranti su ovde uvek dobrodošli, naravno poseta premijera Vučića migrantima u očišćenom parku kod autobuske stanice. Andrija Živković za Blic obećava gol pred grobarima. A na naslovnoj strani najviše prostora zauzima priča Radomir Slagao, vikendice braće Nikolić na Savi. Radomir Nikolić pre 8 meseci javno obećao da će sam srušiti svoju nelegalnu vikendicu na Savi, a imaju i obezbeđenje u civilu, međutim vikendice nisu srušene. I ono što izdvajam ja i sa 11. strane je prosvetari u haosu zbog spiskova. Ministar prosvete Srđan Verbić zakazuje novi sastanak sa sindikatima i direktorima škola da bi se razjasnila situacija u vezi sa spiskovima sa viškom zaposlenih. E pa tako, naša prosveta, M ima jako male plati, treba da diže generacije, M se sad još objavljuju spiskovi koje višak, ko nije, nikom tu nije jasno, ali nadamo se će se to uskoro razjasniti. Večernje novosti, Bratislav Gašić, ministar odbrane za novosti, pojačana budnost zbog migranata. Novosti otkrivaju mart 2016. izbori na svim nivoima. SNS do kraja avgusta donosi konačnu odluku. Beogradska radiotelevizija juče prodata Studio B za 530.000 evra. Neka Maxim Media je kupila Studio B. I naravno premijer Vučić u obilasku migranata. Ja sad nemam vremena da izdvajam članke iz samih novina, imamo još minut za politiku, ali da još najavimo nedeljnike koji su izašli. Politika, naslovna strana, bivši Đinđićev telohranitelj 5 meseci zatočen u Libiji, nije jasno pod kojim okolnostima i zbog čega islamistička milicija El Maid drži Srđana Babića, a njegova supruga traži hitnu reakciju Srbije. Eto jedna potpuno nova informacija. Zatim, zašto Evropa ćuti o ukidanju ćirilice? Hrvatska primljena u Evropsku uniju sa pohvalom što je 3 meseca pre punopravnog članstva uvela ćirilicu u Vukovaru. Vojska Srbije između NATO partnerstva i slovenskog bratstva, u danu kada je Bratislav Gašić saradnju sa Sjedinjenim američkim državama ocenio kao najdominantniju, iz Moskve stigla vest o zajedničkoj vežbi padobranaca Rusije, Belorusije i Srbije. I naravno premijer Srbije sa migrantima u Beogradu. Ako Evropa pomogne, hvala, ako ne, opet hvala. I da najavimo da je izašao novi broj Nina, naslovna strana, Dimitrije Banjac protiv Đorđa Čvarkova, odavde je najbolje pobeći. I vreme, naslovna strana, e pa osoba koja svakako zaslužuje naslovnu stranu, ne samo vremena, Arsen Dedić, preminuo pre nekoliko dana, glas nežnih godina. Eto, to je bio pregled štampe. Sada ćete čuti vesti, zatim budimo decu, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
7 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u Beograd radi druge revizije stand-by aranžmana sa Srbijom vrednosti 1 milijarda i 200 miliona evra. Glavne teme razgovora biće stanje javnih financija i mogućnost delimičnog vraćanja penzije i plata u javnom sektoru na nivo pre smanjenja novembra prošle godine. Misija MMF analiziraće i kako se sprovodi dogovor o reorganizaciji javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede Srbije, Srbijagasa i Železnice Srbije. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauka rekao je da će biti razmotrena mogućnost za obilaženja gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bili upotrebi ćirilični natpisi na tom području. On navodi da će ministarstvo uprave razmotriti mogućnost neposredne primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru. Makedonska železnica upozorila je da nedostaju vagoni za prevoz 1000 izbjeglica koji idu ka Srbiji i zemljama Evropske unije, i pozvala susede da pomognu u alarmantnoj situaciji. Svi naši resursi su iscrpljeni i bit će samo gore u narednim danima, izjavio je Nikola Kostov, direktor makedonskih železnica. Kaže da se novi talas izbeglica iz Grčke očekuje do kraja sedmice. Inspektori Ministarstva saobraćaja Srbije noćas su u akciji kontrole prevoznika koji voze migrante kroz našu zemlju izrekli više od 200 prekršajnih prijava i isključena su 23 autobusa na međunarodnim linijskim prevozima. Pored kontrole linijskog i vanlinijskog prevoza azilanata kroz Srbiju, inspektori su kontrolisali i granične prelaze Horgoš-Kelebiju i administrativne prelaze Merdare i Končulj. Kontrola je vršena i na autobuskoj stanici u Bujanovcu, gde je veliki broj migranata sa Bliskog istoka sede na autobus ka Beogradu. O problemu migranata koji na putu ka zemljama Evropske unije u velikom broju prolaze kroz Srbiju bit će reči danas u Ženevi. Ministar Aleksandar Vulin razgovaraće sa predstavnicima međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima izbjeglica o situaciji s kojom se Srbija suočava u vezi sa sve većim prilivom migranata. Austrija namjerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 mjeseca prilagodi takozvani Dublinski sporazum, odnosno ravnopravnu raspodelu tereta izbjeglica, navode bečki mediji. Ukoliko do toga ne dođe, Austrija će, kako se najavljuje, podneti tužbu Evropskom sudu, čija bi presuda, ako bude u korist Beča, naterala komisiju da deluje. Zemlje eurozone odobrile su da se Grčkoj isplati prva tranša od 23 milijarde evra iz novog, trećeg međunarodnog paketa financijske pomoći. Time su omogućile Grcima da već danas mogu da isplate 3 milijarde i 400 miliona evra duga Evropskoj centralnoj banci. 13. Beogradski Beer Fest, najposećeniji muzičko-pivski festival u istočnoj Evropi, počeo je sinoć na Ušću. Trajaće do nedelje, a očekuje se oko 700.000 posetilaca. Organizovan je i besplatan gradski prevoz od 7:30 uveče do 2:30 ujutru. Novak Đoković se plasirao u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Benoa Perra 2-0 po setovima 7-5, 6-2. Za prolazak u četvrtfinale Đoković će igrati protiv Belgijanca Davida Goffina. U osmini finala Jelena Janković će danas igrati sa Čehinjom Karolinom Pliskovom, dok je protivnica Ana Ivanović Amerikanka Sloan Stevens. Fudbaleri Vojvodine i Češke Viktorije igraće večeras prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu Evrope. Meč u Plzenju počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 na jugu zemlje. Ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 18, u Beogradu 19 stepeni. 7 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Oterajte, deco, osvanuo novi dan, podskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Podskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Draga deco, danas vas budi književnica Olivera Olja Jelkić. Šapat školjke.
Gde spavaju talasi?
Gde spavaju talasi kada sunce zađe, kad se nebo smiri, kad pristanu lađe?
Da li kod korala?
Da li kod korala, pod grebenom nekim, zadremaju oni sa sunđerom mekim? Ili ptica neka talasima snenim postelju razmesti na krilima njenim? Jedna školjka skriva ključ od ove teme.
Kad je staviš na uho,
kad je staviš na uho, rešit ćeš dileme. Kamila. Kamila se kreće, po pustinji šeće. Mnogo joj je leta, sunce joj ne smeta. Kroz pustinju hoda, ne treba joj voda.
Devi grba treba,
kao nama leba.
Kraj pustinske staze skrene u oaze, kod fatamorgane da osveži dane, da može da baza duž pustinskih staza. Piramide. Faraon je jedan davno izmislio nešto slavno.
Radi se o piramidi.
Pokraj Nila što se vidi. Keops piramidu gradi. Mnogo ljudi tamo radi.
Mnogo ljudi tamo radi.
Faraon je rekao svima:
pamtit će me vekovima.
Kefrenu se to svidelo. Izneo je na videlo, gradit će za sebe dičnu piramidu, prvoj sličnu. I još pride:
svingu hoću.
Da me čuva ona noću, pola lav, a pola žena, isklesana od kamena. Mikerin je rekao tati: ozbiljno neka ga shvati.
Imajte sad svi u vidu, hoću i ja piramidu.
U dolini pokraj Nila, istorija gde se svila, tu se kriju stare tajne u tri piramide bajne. Draga deco, danas vas je budila književnica Olivera Olja Jelkić.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, Ivona Despotović i Mihajlo Pavlović.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna.
sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sam goro, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođa vola se.
I 14. Dobro jutro vama koji ste se sada probudili, a onima koji su sa nama od početka možemo slobodno da kažemo i dobar dan. Sa vama smo od 6 do 9, za Mix Pultom smenjuju se Žarko Bovan i Ivan Petrović, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajde da vidimo imamo li najnovije temperature. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18, u Nišu 18, najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku, tamo 11 stepeni. U stvari bih ja rekla da se ove temperature skoro uopšte nisu promenile u odnosu na prethodni sat. Oblačno, slaba kiša, sumaglica, nigde vedro. Bilo je na Zlatiboru vedro u prethodnom satu, sada je već i tamo delimično oblačno. Meteorolozi kažu ovako vreme delimično do znatno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa količinom padavina u većini mesta od 10 do 20 litara po kvadratnom metru, lokalno i više. Uglavnom na severu i istoku Srbije, najviša temperatura 20 na severu, na zapadu i do 20, na severu i na zapadu 20, a na jugu Srbije 28 stepeni. Slab vetar, slično vreme i u Beogradu, najviša temperatura oko 22 stepena. Sutra i preksutra ovako, isto vreme, a od nedelje pretežno sunčano i temperatura vazduha u postepenom porastu. Mi u našem drugom satu jutarnjeg programa govorimo o međunarodnoj manifestaciji Dani Bureka koji počinje danas u Nišu, a od našeg Zorana Žeravčića čućemo kako je izgledalo postavljanje kamena temeljca za gondolu koja će od centra Zlatibora voditi do Tornika, što je lepo zato što će moći skijaši da stignu zimi, skijaši, a u ostatku sezone kada sneg nema, šetači da lepo tom gondolom pređu. E, jedino što me interesuje koja će cena biti te gondole, da ne bude skuplje dara nego mera, nego, mislim, cena gradnje nego cena posle kad treba da se prevezete, da li će to da bude onako pristupačno. Ali dobro, to ćemo saznati za godinu dana, pošto će tada ta gondola biti završena. Danas počinje svetsko prvenstvo u kajaku u Milanu, od 9 časova su kvalifikacione utakmice i osim što je svetsko prvenstvo, naravno samo po sebi veliko takmičenje, za nas posebno važno jer će se tu ispunjavati kvote za plasman na olimpijske igre, pa eto, navijamo da osim medalja da se ispune i te kvote pa da obezbedimo mesto na olimpijadi. I u ovom satu kao i obično i pitanje jutra, imaćete priliku i vi da odgovorite na naše pitanje i da se vaš glas čuje na talasima prvog programa Radio Beograda. 7:17, dobro jutro.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug, sve na dobro krene, jer ti nosiš to. Hladne talase, da ne stavljaju. dignuto moj srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što bade me iso.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Sedam i 21 sa stanovnici i posetioci iz Zlatibora od sledeće godine imaće priliku da se voze, sad su me ispravili, nije gondola, kako ja stalno pričam, nego panoramska žičara, postavljanjem kamena temeljca na mestu gde će biti početna stanica buduće panoramske žičare. Na Zlatiboru su najavljeni radovi na jednoj od najvećih investicija u turizmu. Na ovoj planini panoramska žičara povezivaće centar Zlatibora i vrh planine Tornik, a njena izgradnja biće prvi korak u izgradnji novog turističkog centra koji će se prostirati između Tornika i Ribničkog jezera. O svemu tome javlja nam naš dopisnik Zoran Žeravčić.
Na Zlatiboru će se graditi najmodernija panoramska žičara u Evropi, rekao je otkrivajući kamen temeljac i najavljujući predstojeće radove predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović.
Gradimo panoramsku žičaru dugu 9 km od centra Zlatibora do najvišeg vrha Tornika. Sa ovog mesta krenut će prvi putnici koji će se do najvišeg vrha Zlatibora prevoziti u 55 modernih kabina sa po 10 mesta u svakoj. Na pola puta bit će izgrađena međustanica gde je planiran razvoj novog Zlatibora u pravcu dostizanja turizma visoke kategorije. Na Torniku, na 1496 metara, bit će moderna izlazna stanica u sklopu koje će biti vidikovac sa pogledom na ceo region.
Ispred isporučioca opreme francuske grupacije POMA, potpredsjednik upravnog odbora Jean Poliar izrazio je zadovoljstvo što su uključeni u investiciju od preko 10 miliona evra.
Nos ekip ont été à l'écoute des souhaits des attentes de la municipalité.
Naši timovi su slušajući želje i očekivanja opštine dizajnirali ovaj prevozni sistem sa pouzdanom žičarom, udobnom, koja se savršeno uklapa u ekološka ograničenja sredine. I na kraju će prevoziti 1000 ljudi na sat u jednom pravcu, brzinom od 6 metara u sekundi. Sa ovakvim impresivnim specifikacijama, ovaj novi mehanizam može se podičiti time da je to najduža ikada napravljena jednožična odvojiva gondola, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu po našem saznanju.
Početak radova na panoramskoj žičari planiran je za ovu jesen, a završetak do kraja 2016. godine. Njeno puštanje u rad prvi je korak ka razvoju područja oko ski centra Tornik i Ribničkog jezera u novi centar visokog turizma. Kako planovi predviđaju, ovde će se graditi hoteli visoke kategorije sa pratećim sadržajima za klijentelu dubokog džepa. Buduće turističko naselje, koje za sada nosi ime Zlatni grad, izaziva veliko interesovanje stranih investitora, od kojih su neki već sada u pregovorima oko kupovine zemljišta.
U jedan kofer spakujem i čuvam sitnice što me čuvaju od uroka i zla. Uvek prepoznajem i dušu otvaram ljudima istim kao ja. Sve sam to već platio zlatnim suzama i tugu za tugu i bol za bol. Verujem, da Bog vidi sve, sve moje zablude.
reči govore, a sve sam to već platio zlatnim suzama i tugu za tugu i bol za bol, a nisam se zbog toga kajao. Verujem, moja povidi sve, sve moje zamude, i dobro i loše, i ljubav i greh. Platio zlatnim suzama i tugu za tugu i bol za bol, a nisam se zbog toga kajao. Verujem, moja pobedi sve, samo je za mene, i dobro i loše, i ljubav i krej, on mi je prostio sve.
Šetnja
u ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Broj saobraćajnih nesreća u Srbiji, kao i broj poginulih i povređenih, iz dana u dan sve je veći. Priče, akcije, upozorenja i kontrole ne daju željene rezultate. Ko je kriv za crno leto na našim putevima? Gosti: Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, i Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije. Talasanje je četvrtak od 11.05. Autor: Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Eko. Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Eko.
Beži pojas.
dovoljan je samo jedan klik da spasi život. Beži pojas.
7:31.
Vesti jutra.
Stručnjaci MMF-a od danas u Beogradu proveravaju stanje srpskih javnih financija. Očekuje se da će se dogovoriti, da će se govoriti o delimičnom vraćanju plate i penzija posle prošlogodišnjeg umanjenja od 10%. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao je za novog šefa misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, Afganistanca Zahira Tanina. Hrvatski ministar uprave Arsen Bauka rekao je da će biti razmotrena mogućnost za obilaženje gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bili upotrebi ćirilični natpisi na tom području. Makedonska železnica upozorila je da nedostaju vagoni za prevoz hiljada izbeglica koji idu ka Srbiji i zemljama Evropske unije i pozvala susede da pomognu alarmantnoj situaciji. Austrija namerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 meseca prilagodi Dublinski sporazum, odnosno ravnopravnu raspodelu tereta izbeglica, navode bečki mediji. Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je pobedio Francuza Pera 2-0. Za prolazak u četvrtfinale Đoković će igrati protiv Belgijanca Gofana. U osmini finala istog turnira Jelena Janković će danas igrati sa Čehinjom Pliskovom, dok je protivnica Ana Ivanović Amerikanka Stevens. Fudbaleri Vojvodine i Češke Viktorije igraće večeras prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu Evrope. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 na jugu zemlje. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 18, a toliko je i u Nišu.
Prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red. Kući vučem se umorna i dok kopam te tašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec i zvezdice sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i jaka ko stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mrakove u proleće boli, od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam, čovek je čarovan. Smehu moj, sreće s njim se doselila. Tako topao, nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji drug, sad se smejem kao blesava. Ljudi mi kažu, nisu videli par koji tako isijava. Naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i jaka ko stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje mrakove u proleće boji, od kad me voli ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam, čovek je čarovan. We'll be right back.
Međunarodni festival Dani Bureka danas počinje u Nišu. U naredna četiri dana niški pekari će zajedno sa komšijama iz Makedonije i prijateljske Grčke za posetioci pripremiti ovaj poznati pekarski specijalitet. Pored degustiranja bureka, posetioci će moći da uživaju u kvalitetnom zabavnom programu, a organizator očekuje da će manifestaciju ove godine posetiti više od 40.000 ljubitelja bureka. Naš reporter Ozren Rašić jutros je sa pravim sagovornikom za ovu temu i na prostoru gde će biti održana manifestacija. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Evo, u ovoj manifestaciji jutros razgovaram sa Bratislavom Vukadinovićem, predsjednikom Unije privatnih pekara u Nišu i čovjekom koji je glavni organizator ove manifestacije. Gospodine Vukadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas u Nišu Dani Bureka.
Tako je. Znači, po 13. put za redom tradicionalna manifestacija Dani Bureka kreće i ja sam predstavljen zbog toga. Mnogo poteškoća ima normalno kao i svuda, ali se borimo i nadamo se da će biti sve kako treba.
Evo, mi smo ovdje u parku Sveti Sava gde će se održavati ova manifestacija. Pripreme su u punom jeku. Koliko će takmičara biti?
Pa vidite, bit će jedno 7 iz Niša i iz okoline, a bit će i gosti iz Makedonije i iz Grčke koji će ponuditi pre svega Grci slatki burek, zovu ga bugaca, nadaleko poznati iz grada Seresa. Dolazi njihov muzički orkestar Oktavija koji će nas zabavljati i predstaviti njihovu muzičku kulturu. Dolazi nam Unija pekara iz Makedonije gde će oni praviti svoji, kako oni kažu, bureci i banicu. Pa ćemo vidjeti šta će Nišlije odabrati kao nešto što im najviše prija. Da dodam da ćemo praviti i neku vrstu velikog bureka, podelit ćemo i našim sugrađanima na lice mesta u subotu.
Znači, bit će neka velika tepsija i ogromni biće, burek.
Nije za Guinness, ali bit će veliki, bit će najveći burek, pa ćemo podeliti našim sugrađanima. Ideja je da na platou gde se vrši muzička scena, gde se vrši ovaj program, to uradimo i da ljudi vide, znači da naši sugrađani i posetioci vide kako se taj burek pravi, znači kako se kore otvaraju, kako se filuje. Odnećemo ga da se ispeče i vraćemo ga nazad za podelu.
Gospodine Vukadinoviću, da kažemo koje vrste bureka ćemo imati mogućnost da probamo?
Pa osim klasičnih sa sirom, sa mesom, prazan burek, kako ga Niši popravno zovu bez ništa, sa spanaćem, sa jabukama, sa sovim grožđem. Nišlije su imale unazad dosta prilika da vide i da probaju ovaj burek i sa majčinom dušicom, burek sa jagnjetinom, burek sa moravskom salatom, burek sa eurokremom i bananama i mnogo toga, više ne mogu da zapamtim koliko je vrsti bilo.
Da kažemo burek i njegovu istoriju, kratko. Kad se burek pojavio, kad je stigao Niš?
Burek je doneo poznati turski u to vreme pekar Mehmed Oglu 1489. godine. U istom obliku se pravi do danas u Nišu. Zato je vratno i zadržao taj ukus i svi koji dođu kažu da je niški burek neprevaziđen, znači da nema boljeg i mi se borimo da taj niški brend gajimo.
Za kraj ove priče da samo podsjetimo na izreku koju Nišli imaju za onoga ko ne jede burek.
Nišije kažu, ko ne jede burek nije čovek.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd ovog jutra. Evo, dragi slušalci, svi putevi za one koji vole burek vodu Niš.
I burek u službi kozmetike. Dame koje jedu bureka, dan je vetrovit, neće imati problem sa vetrom, jer će toliko namastiti usne da će delovati kao lipstik i neće ispucati. Eto, i u službi kozmetike burek.
Hvala vam lepo.
Prijatno.
A o, divno, ja mislim, meni se najviše sviđa onaj burek bez ništa. To je onako najjednostavniji i najbolji doručak, ali ovaj predlog za dame, svaka čast. Hvala našem Ozrenu što se ovako javio i sa sjajnim sagovornikom najavio burek sa svašti, burek bez ništa. 7 je časova i 40 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograd.
Idemo u klub da drmemo tekilu, ajde sad daj soj i limun. A
momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare, a momci sviraju tamo na gitare, momci sviraju tamo pesme stare. Pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte joj sad onu poznatu.
Ajmo momci!
To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide, ona kaže, daj da te ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da te sredi, hoće deda beogradsku kumbiju. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Odi dedi, odi dedi, jer dede će tebe da sredi. Svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu, pa svirajte za nju moju voljenu, pa svirajte sad onu poznatu. To je ona, kako ide, što ima refren kada se vide, oni kaže, daj da ti ljubim ja. Ajde mala, odi dedi, da te sredi, hoće deda beogradsku kumbiju. Odi dedi, odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi. Odi dedi, jer deda će tebe da sredi.
Jutra.
E da, ali pre pitanja jutra reći ćemo vam da je 7 časova i 44 minuta, u Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 19, Kragujevac 18, Niš 18, meteorolozi kažu do kraja dana umereno do znatno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom i sa količinom padavinu većini mesta od 10 do 20 litara po kvadratnom metaru i metaru. Po kvadratnom metru. I najviša temperatura 20 na severu i zapadu, 28 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu slično vreme, temperatura oko 22 stepena. Ako vam je već kiše dosta, onda se strpite još sutra i preko sutra. Od nedelje pretežno sunčano i temperatura u postepenom porastu. Važna informacija za one koji se voze linijama 71A i 78, ta vozila javnog gradskog prevoza, znači 41A i 78 od jutra saobraćaju produženom trasom zbog radova u Paunovoj ulici i to je zbog radova na toplovodnoj mreži u Paunovoj ulici, idu do terminusa Banjica 2 i do okretnice trolejbusa. Ajde da spomenemo i bilans hitne pomoći od to protekle noći. Dogodila su se dva saobraćajna udesa u kome su dve osobe lakše povređene. Hitna pomoć je na muzičkoj manifestaciji Beer Fest na Ušću obavila tri intervencije zbog kolapsa, odnosno alkoholisanih stanja. O Beer Festu govorit ćemo u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Čućemo kako je proteklo otvaranje i šta sve može da se vidi, čuje i proba, naravno, tokom naredno 4 dana. Taj festival traje do nedelje. Eto, ko voli burek može u Niš, ko voli pivo može u Beograd, a ko voli da odgovara na pitanja na prvom programu Radio Beograda u pitanju jutra, može da okrene 3225299 i 3225499. Čime se bavimo ovoga jutra? Juče je premijer posetio migrante u parku kod železničke, to jest bliže, to u stvari autobuskoj stanici, i svaka čast, tim ljudima je stvarno potrebna pomoć. Međutim, ono što nam je svima nekako posebno upalo u oči je to da je park bio savršeno čist, što nije moglo da se vidi svih prethodnih nedelja od kada se migranti i azilanti skupljaju u tom parku dok su u prolazku kroz našu zemlju. Zašto taj park nije čist? Zašto neprekidno se ne održavaju ne samo taj park, nego sva mesta gde imamo i nelegalnu prodaju, imamo i razna mesta gde se ljudi okupljaju? Kako je u vašim gradovima? Da li te komunalne službe ili gradske službe, da li je to zelenilo ili čistoća ili komunalna služba, vode računa o tome da li se to održava ili je to samo tek kad se pojave kamere pa se onda to sredi? Pitamo vas, pa eto, javite se, kažite nam kakva je situacija kod vas. Dobro jutro, ko je prvi na vezi?
Dobro jutro, ja sam Palanka.
Kako?
Smederevska Palanka.
Kako je u Smederevskoj Palanci?
Pa, čiste, ali dosta ne vode računa, pa bacaju i šta znam, mislim, treba narod malo više, ali obzirom da smo dovedeni u neku situaciju, pa ne možemo. Ali meni je žao što na današnji dan niste pomenuli ime jednog velikog predsjednika koji je voleo ovu Srbiju i o svemu vodio računa, a to je Slobodan Milošević.
Jao, jeste, danas mu je rođen, bio bi mu danas rođen.
I jedini predsjednik koji je, koga smo mi Srbi nikad nećemo zaboraviti.
Hvala vam što ste se javili. Eto, kad nešto zaboravimo, to su slušalci da nas podsete. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Da li kod vas u gradu je čisto ili se čisti za kamere ili se svakako čisti, i uopšte šta vam smeta? Zašto nešto nije drugačije? Imate priliku da kažete. Dobro jutro, ko je sledeći
na vezi? Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate šta, samo kazne.
Kazne?
Samo kazne. Ja sam bila u Nemačkoj odavno. Narod je svuda isti, ali ga kazne doteraju u red.
Pa znam, ali evo, izvinite sad što vas prekidam, ovde u ovom parku ove jadne ljude stvarno još kažnjavati što su tu jer nemaju kud koga da kaznimo.
Pa znate šta, ti jadni ljudi su pobegli, neće da brane svoju zemlju. To su sve mladi ljudi, ja prolazim tamo malte ne svaki dan. Pa ko treba da im brani zemlju? Pobegli su iz svojih zemalja, na šta to liči? Izvinite, molim vas. Ja samo da vam kažem, čitala sam pre 25 godina i više jedan članak u Politici ilustrovanoj, naš čovjek u Švajcarskoj na parkiralištu zaustavi kola, odmori se, onako samo pobaca pikavce, 300 km je odmakao, zaustavi ga policija, kazni ga i vrati ga nazad da to počisti. E, kad to tako kod nas počne da se dešava, onda će ljudi da vode računa. Ja sam ovdje, prolazim kroz jednu divnu šumu, bacaju sa strane đubre, kad padne kiša, đubre zatrpa kanale i voda nema gde da ide, zato se dešavaju poplave i sva ova zla, zato
tako
što ljudi
jest, to je,
to je
ogroman
računa.
Problem.
Odem tamo negde, tražimo Sremuž, to je gomila flaša, to je stravično, te plastične flaše treba zabraniti, dok je bilo staklo nije to tako bilo, menjali smo ga, ali samo kazne po džepu raspaliti.
Važi, hvala vam.
Ako
što
nema
ste...
da plati, neka ide da čisti.
Tako je, ima da plati, da li u naturi ili u parama, potpuno je sve jedno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas. Ja bih samo da pitam, zašto se ti naši čistači ne vide na ulici? Zašto komunalne policajce ne vidimo na ulici? Molim vas. Ja,
odakle se javljate?
Iz Beograda. I baš sam u tom krugu železničke stanice. Samo kad izađem gore na centar grada se vide čistači, a oko bolnice tu Kneza Miloša gore i oko bolnice Višegradske i oko stanice tu gde mnogo naroda ima, čistača ne možete da vidite.
A kako je? Kakvi su trotoari? Ili prljavo?
Pa prljavo je i onda treba neki put te trotoari i oprati sa vodom noću, sa tehničkom vodom i ne znam nija čime peru. O to se sad u zadnje vreme ne peru ulice, to je strahovito prljavo.
Mi smo zvali juče, raspitivali smo se oko svega toga i rečeno je da je smanjena količina pranja ulice dok su bile vrućine i da će to sad da se vrati.
Jest. Ali izvinite, molim vas, dolazi sad septembar mesec, deca kreću u školu. Zašto? Nažalost, mnogo su ulice pune izmeta od životinja koje niko ne čisti. Znači, mojom Risanskom ulicom ne prođe čistač ni jednom mesečno.
Hvala vam puno što ste se javili, ovo su dragocene informacije, a već za taj pseći izmet to gazde treba i tekako da povedu računa i što reče ona slušateljka, samo kazne, ništa drugo. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Iz Kragujevca zovem.
Kakva je situacija u Kragujevcu?
Jako loša, ulice su prljave, smeća isto okolo, svuda ne čisti se, a posebno mi je grozno mesto pored naše rode, gde taksi stanica stoji sa nekom ogradom, gde oni kače neke silne kese sa otpadom i bacaju pored i to se ne čisti mesecima. Znači, to je tako ruglo i tu dolazi i tu je autobuska neka stanica i kada se prođe tim trotoarom, to je katastrofa. Znači, ulice su vrlo loše, možda po centru malo nešto, ali nema čistača isto. A smeće kada se iznosi sve oko, ostaje rasuto.
Mm-hmm. A imate li komunalne službe, imate li komunalce koje možete da pozovete?
Nešto oko plata i tako da je to katastrofa kod nas.
Dobro, hvala vam puno što ste se javili, najbolje kada imamo informacije upravo sa terena. Hvala vam, doviđenja, prijatno. Ko je sledeći? Dobro jutro. E sad, taj radio za početak mora da se skroz utiše da bismo mi mogli da razgovaramo. Problem. Ništa, prekinula se. Sad ćemo da vidimo da li ćemo uspeti da uspostavimo vezu. Halo? Halo, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, odakle se javljate?
Pozdrav iz Šeketića, vama snimam studio.
Hvala.
Po pitanju ovog naše čistoće i nečistoće u našoj zemlji, bilo bi puno se priča, ali ne treba mnogo. Nažalost, ja sam imao prilike da idem puno puta u Hrvatskoj i tamo da se divim njihove čistoći i parkovima i putevima i svemu onome što predstavlja zelenilo u Zagrebu i okolini, a ovde kad dođem tačno se vidi da sam došao u Srbiju. Oni kažu bila bi Srbija mnogo lepša kad bi narod tamo bio čistiji, čime se ja to u potpunosti slažem. Svi mi moramo, ja da sam vlast uveo bi to da svako ono oko svoje kuće bude obavezan da održava i onda kad to urade sve zgrade, sve kuće ispred sebe, onda bi se to održavalo. A za ove puteve državne i to, neka bude posebna zaposlena ekipa koja će da to radi. Znači, moramo raditi stvarno na uljepšavanje naše lepe Srbije koju mnogo volimo i ne damo nikome, ali mi moramo, ako ne budemo mi, neće niko.
Pa naša je. Hvala vam puno što ste se javili. Da, pošto kažu, počistite prvo u svom dvorištu i oko svoje kuće, a onda redom, pa kad svi steknemo takvu naviku, bit će sve u redu. Imamo vremena za još dva slušaoca, 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Šta vi mislite, kako bi trebalo to održavanje da izgleda? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, recite kako je u Batočini, šta vam kažu?
Pa u Batočini radi se, čisti se ciklično, znate kako, prema stanju, kako kad postoji jedna strana služba češka koja vodi račun o tome, otprilike zadovoljni smo koliko su naše mogućnosti, ali sam htio nešto drugo da dam akcent na naše reke. U blizini je reka Morava koja je totalno zapuštena, zagađena, nebriga je, ne vodi se računa, sve se baca, da ne kažem da se koristi dinamit i ostalo, to nije tema sad, ali zaista više pažnje treba posvetiti našim rekama, jer kada dođe vreme stani pani, mi se pitamo zašto nam se to desilo.
Jeste, kao prošle godine, kanali neočišćeni.
Jeste, kada je bila poplava, ja sam imao običaj da kažem i da se našalim, svi su pevali Tiho teci Kolubaro. Nažalost, da smo vodili računa, ne bi se desilo ovo što nam se desilo. Treba obratiti pažnju na našu divnu reku Moravu, koja je zaista zaštitni znak naših Pomoravlja.
Hvala vam, Radi. Hvala vam puno što ste se javili. Ko je poslednji ovoga jutra na vezi u našem pitanju jutra? Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa juče je premijer posetio izbjeglice, tako?
Jest.
Kod železničke stanice.
Jest.
Pa treba da se prisjetimo da smo mi imali izbeglice iz Republike Srpske Krajine.
Uh-huh.
Tako bilo, jer 500.000 ljudi je ostavljeno na milost i nemilost.
Jeste.
A treba da se prisjetimo i koje zadovoljstvo to našoj braći iz Hrvatske, iz Republike Srpske Krajine, to zadovoljstvo priuštili su Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić i Dačić su ostavili našu braću Srbe na milost i nemilost ustaškim koljačima.
Treba dobro, sad kako da vam kažem, to naročito se oko godišnjice Oluje o tome dosta govorilo, ali mislim, tema nam je ipak čistoća. Jeste premijer Vučić posjetio migrante, ali pitamo se zašto nije čistije kod tih migranata koji su, eto, silom prilika tu gde jesu. Hvala se baš što ste se javili u našem pitanju jutra. 3 minuta je do 8. Slušamo malo muzike, zatim vesti, srpski na srpskom, naravno, kao i obično kažem, papir i olovku u ruke, mnogi od vas nisu imali gramatiku još od 8. razreda osnovne škole, mnogo može toga da se nauči ili obnovi u ovoj emisiji, a zatim i 3. sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Misija MMF-a od danas u desetodnevnoj kontroli dogovorenog sa vladom Srbije. Zvanični Zagreb će razmotriti mogućnost za obilaženje gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bili u upotrebi ćirilični natpisi na tom području. Makedonija upozorila da joj nedostaju vagoni za prevoz hiljada izbjeglica koji idu ka Srbiji i zemljama Evropske unije. Na Mastersu u Cincinnatiju Đoković danas sa Belgijancem Gofanom, Jankovićeva protiv Čehinje Pliskove, Ivanovićeva protivnica Amerikanka Stevens. Fudbaleri Vojvodine i Češke Viktorije igraće večeras prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu Evrope. U Kragujevcu je 18 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 19. Danas oblačno, povremeno s kišom, najviša temperatura od 20 do 28 stepeni.
Pola godine nakon što je Srbiji odobren aranžman ispred ostrožnosti, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u drugu kontrolu stanja financija i primene dogovorenog. U vladi tvrde da su rezultati dobri, pošto je minus u budžetu manji od planiranog, a prognoze su i da će privredni rast umjesto nula biti bar 0,5%. Predsjednik Saveta guvernera u Narodnoj banci, Nebojša Savić, kaže da su podaci sa kojima Srbija dočekuje Međunarodni monetarni fond više nego dobri.
Fiskalna konsolidacija koja je ključ cele priče, jedan od ta tri stuba dogovora sa fondom, se odvija dosta dobro. Imamo bolji rezultat nego što je očekivan, prolazno vreme je bolje. Očekujemo fond sa zadovoljstvom prihvatiti te informacije da je naš deficit mnogo manji od svih onih projekcija koje smo imali. Da se podsjetimo sa fondom, znači imamo jednu stvar, monetarnu stabilnost, imamo fiskalnu konsolidaciju i onda u saradnji sa fondom i Svjetskom bankom restrukturiranje i taj deo koji je vezan za preduzeće, za realni sektor privrede. U tom delu možemo da kažemo da relativno imamo neka zakašnjenja, ali treba imati u vidu sljedeću stvar. U tim preduzećima su nagomilani ogromni problemi koji imaju višedecenijsku istoriju.
Upravo će misija MMF-a analizirati kako se sprovodi dogovor o reorganizaciji javnih preduzeća, pre svega Elektroprivrede Srbije, Srbija gasa i Železnica Srbije. U Železnicama, koje godinama posluju sa gubitkom, tvrde da su po pitanju restrukturiranja ispunili sve obaveze. Vršilac dužnosti generalnog direktora Železnica Miroljub Jevtić.
2. jula Vlada Republike Srbije je donijela osnivački akt i imenovala prve direktore tri nove kompanije, a u zakonskim rokovima je završena registracija i 10. augusta ove godine. Infrastruktura Železnice Srbije, Srbija voz i Srbija kargo su upisane u registar privrednih subjekata i otpočele sa radom. Dakle, sve ono što je preuzeto kao obaveza prema MMF-u je i ostvarena. Također, veoma je značajna i organizaciona promjena koja je upravo sprovedena, odnosno da teretni saobraćaj, da kompanija Srbija Cargo samostalno posluje na tržištu, jer je to preduslov za otvaranje tržišta, a to je jedan od uslova koje pred nas postavljaju MMF i Svjetska banka.
U vladi očekuju da će i od predstavnika MMF-a dobiti zeleno svetlo za delimično vraćanje plata i penzija posle prošlogodišnjeg umanjenja od 10%. Koliko su očekivanja u vladi realna, Brankica Điganović razgovarala je sa profesorom Ekonomskog fakulteta Ljubodragom Savićem.
Očekivanja vlade su povećanje stope privrednog rasta sa 0 na 0,5%. Koliko je, gospodine Saviću, realno da se to zaista i desi?
Pa nije, da kažemo, nerealno, imajući u vidu da to nije neko narasto povećanje, da bih to ocenio čak kao simbolično povećanje. Vidim da se u javnosti Srbije i uopšte vlada Srbije dosta insistira na toj cifri. Ja ne mislim da je to toliko važno, mislim da Srbija mora da se opredeli za stope rasta, odnosno za takvu ekonomsku politiku koja će dovesti do stopa rasta od nekoliko procenata, da ne kažem od 5 do 10. To bi bili, kako naš premijer voli da kaže, spektakularni rezultati, a ovo 0 ili 0,5 je do te mere simbolično da zaista ne zaslužuje neki ozbiljni komentar.
Ali da li je to argument da MMF pristane na najavljeno povećanje plate i penzija?
Ne, ja ne mislim da je rast BDP-a argument. Mislim da će pre biti argument to što je Srbija, odnosno vlada Srbije, ipak uspjela, rekao bih, mimo očekivanja, da u priličnoj meri i u kratkom roku sredi stanje u javnim financijama, u smislu da se fiskalni deficit značajno smanji. Dakle, to će biti odlučujući razlog, odnosno moment, na osnovu koga će vlada Srbije tražiti, ne bih rekao povećanje plate i penzije, nego vraćanje jednog dela i smanjenje plata i penzija.
I ovaj budžet to može da podnese, može da izdrži?
Pa nisam siguran da može trajno. Mislim da, vlada Srbije treba o tome dobro da razmisli. Ja mislim da će i misija Međunarodnog monetarnog fonda skrenuti pažnju vladi Srbije da su ovo prvi ohrabrujući dobri rezultati, dakle mimo očekivanja, ali da je samo pitanje da li to može trajno da se održi na tom nivou. Ja nisam, moram da kažem pošteno, ubeđen da bez rasta, realnog rasta proizvodnje, ali ne od 0,5, nego mnogo više, nekoliko procenata, javne financije Srbije nisu trajno konsolidovane. I u ovom trenutku ne bi trebalo možda ishitreno posezati za tom merom, iako se, pošteno rečeno, u budžetu može pronaći novac za to planirano, da kažemo, povećanje plata i penzije.
Na to što vi kažete upozorava i Fiskalni savet, da li bi onda to značilo da bi država morala da se i dalje zadužuje?
Nema nikakve dileme da će država morati i dalje da se zadužuje. Tako da, i pored toga što će fiskalni deficit biti značajno smanjen, po svojoj prilici do kraja godine ostaće dalje značajan, znači fiskalni deficit iznad 3%, to je najmanje 1 milijarda i 200 miliona i to se evra, to se mora, odnekale se mora i pronaći sredstva, a to u ovom trenutku jedini izvor su zaduživanje na, stranom i domaćem tržištu. Tako da, mislim, nema dileme da će država i dalje nastaviti da se zaduže.
Gospodine Saviću, hvala vam na razgovoru.
Nema čemu.
Ovo je bio profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
A sa njim je razgovarala koleginica Brankica Đikanović.
Ukoliko Međunarodni monetarni fond to odobri, najveće povećanje plata trebalo bi da dobiju prosvetni radnici, ali još nije poznato koliko njih će uopšte raditi u školama. Desetak dana pred početak školske godine, Ministarstvo prosvete objavilo je spisak radnika koji bi trebalo da ostanu bez posla. Kako u ministarstvu tvrde, nije reč o listama za otpuštanje, dok u sindikatima kažu da su spiskovi samo zakomplikovali situaciju. Predsjednik sindikata obrazovanja Branislav Pavlović kaže za Vesti u 9 da će sindikalci danas o tome razgovarati sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem.
Sada treba konačno da vidimo kako će se dalje odvijati taj proces raspodele časova. Također pitanje na nastavnog osoblja uopšte nije rešeno jer je donet jedan pravilnik o ceni usluga na osnovu koga bi dosta ljudi koji nisu nastavili ostalo bez posla. Direktori ne znaju kako će da donesu rešenja o angažovanju ljudi. Dakle, napravljen je jedan opšti haos, mislim, to je 10 dana pred početak školske godine, ništa nije jasno. Ja se nadam da će bar nešto danas da se od toga razjasni, jer nema više ni vremena da se nešto naročito uradi.
Pavlović je rekao i da će školska godina verovatno početi na vreme, ali nije isključio mogućnost štrajka u narednim mesecima.
Manje novca će cijela država sigurno imati zbog visokih temperatura koje su proteklih više od mesec dana napravile pustoš na njivama u Srbiji. Stručnjaci kažu da je najveća šteta na soji, kukuruzu i šećernoj repi. Kiša, koja poslednjih dana zaliva njive, ne može da pomogne mnogo kulturama, kaže agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Kiša je dobro došla, to moramo da kažemo, bez obzira nešto je dugo nije bilo i što nije svima došla kad treba. Najgore su prošli kukuruz i soja. U toku jula, koji je bio izuzetno sušen, najsušniji juli u zadnjih 45 godina, nije bilo padavina, bilo je veoma toplo, vazduh je bio prilično suv. To sve loše uticalo na cvetanje i nalivanje ploda kod kukuruza i soje.
O tome da li ćemo i koliko novca izgubiti i koliki će biti prinos od ovogodišnjeg roda, u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom Fonda za žita Srbije, Vukoslavom Savkovićem. Gospodine Savkoviću, da li već možemo sada da procenimo koliko će ovogodišnji rod kukuruza biti manji nego prošle godine i kakve će to posljedice imati za državu, ali i za pojedince?
Ako posmatramo na dugogodišnji prosek u Srbiji, onda to smanjenje je negde oko 10%. Međutim, ako posmatramo u odnosu na prethodnu godinu, kada smo imali izvanredno dobar rod kukuruza, onda smanjenje iznosi i nešto malo više od 25%, odnosno preko 2 miliona tona kukuruza, što je izuzetno velika šteta za Srbiju pre svega, ali i za svakog pojedinačnog proizvođača. To znači 1 milion tona kukuruza manje. Ako uzmemo i prosječnu cenu od 150 evra po toni, onda bismo mogli reći da je to negde samo na kukuruzu oko 300 miliona evra manji devizni priliv za Srbiju.
Ministarstvo poljoprivrede formiralo je komisiju koja će kontrolisati kukuruz kako se ne bi ponovila 2012. godina kada smo imali aflatoksin. Da li sada i ove godine postoji mogućnost da se aflatoksin pojavi na njivama?
Mogli bismo reći da neki preduslovi postoje. Postoje slične vremenske prilike kao što su bile 2012. godine, ali u svim dosadašnjim analizama mi nismo naišli na ozbiljniji problem. Ako su negde i naišli na toksine, oni su bili u nekim minimalnim granicama, daleko, daleko ispod one dozvoljene visine toksina za ishranu i stoke, ali i za upotrebu kukuruza za ljudsku ishranu.
Kakav prinos možemo očekivati od suncokreta i soje?
Što se tiče suncokreta, pa moglo bi se reći da suša i nije ostavila nikakve ozbiljnije posledice. Naime, očekuje se jedan prosječan rod suncokreta, rod čiji će prinosi biti blizu 3 tone po hektaru. Na svu žalost nije ista situacija kod soje. Soja je dosta osetljiva na sušu i na suv vazduh, odnosno nedostatak vlage u vazduhu, što smo imali u prethodnih 40 dana. I kod soje će prinosi biti umanjeni. Kod soje također treba znati da imamo i znatno veće setvene površine u odnosu na prethodne godine, pa deo koji ćemo izgubiti kroz smanjeni rod bit će kompenziran kroz veće setvene površine.
Gospodine Sakoviću, hvala vam na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste predsjednika Fonda za žita Srbije Vukosava Sakovića.
Hrvatski ministar uprave Arsen Bauka rekao je da će biti razmotrena mogućnost za obilaženje gradskog statuta Vukovara kako bi ponovo bili u upotrebi ćirilični natpisi na tom području. On navodi da će ministarstvo uprave razmotriti mogućnost neposredne primjene zakona o upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u Vukovaru.
Inspektori ministarstva saobraćaja noćas su kontrolisali prevoznike koji voze migrante na prelazima Horgoš, Kelebija, Merdare i Končulj, kao i na autobuskoj stanici u Bujanovcu. Napisano je više od 200 prekršenih prijava, a isključene su 23 autobusa na međunarodnom linijskom prevozu, kaže pomoćnik ministra zadužen za inspekcijski nadzor Aleksandar Simić.
Podsećamo sve prevoznike da su pooštrene sankcije za nelegalan prevoz putnika i stvari i da su kazne povećane i iznose od 50 do 100.000 dinara i sud izriče zaštitnu meru oduzimanja vozila. Tu smo gledali da li imaju dozvolu za prevoz putnika, također da li imaju sklopljene ugovore sa prevoznicima ako se radi o vanlinijskom prevozu. Pre svega da bude bezbednost azilanata na prvom mestu. Također gledamo da vozila koja nisu za prevoz, znači automobili, kombi, prevoznici, tehnički neispravni prevoznici ne voze te azilante.
Makedonija je upozorila da nema dovoljno vagona za prevoz 1000 izbjeglica koje idu ka Srbiji i zemljama Evropske unije. Predstavnik železnice pozvao je susede da pomognu u alarmantnoj situaciji jer su makedonski resursi iscrpljeni, a do kraja sedmice se očekuje novi talas izbjeglica iz Grčke. Sve veći broj ljudi koji stiže iz zaraćenih područja glavna je tema i u državama Evropske unije. Austrija namerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 mjeseca prilagodi sporazum o ravnopravnoj raspodjeli tereta izbjeglica, navode bečki mediji. Ukoliko do toga ne dođe, zvanični Beč će podneti tužbu Evropskom sudu. O izbjegličkoj krizi i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Ministri unutrašnjih poslova Francuske i Velike Britanije Bernard Cazeneuve i Theresa May potpisat će sporazum o regulisanju priliva migranata koji iz francuske luke Calais beže u Britaniju. Dogovoreno je i da policajci sa ostrva budu raspoređeni u samoj luci kako bi zajedno sa francuskim kolegama radili protiv bandi koje krijumčare ljude kroz kanal La Manche. Nakon današnjeg potpisivanja Cazeneuve putuje u Berlin gdje će o izbjegličkoj krizi razgovarati sa nemačkim ministrom policije Thomasom de Mazierom. U glavnom gradu Egipta, Kairu, povređeno je najmanje 6 osoba kada je na ulazu u njihovu stanicu eksplodirao automobil bomba. Kako javlja France Press, zid oko 4-spratne zgrade je velikim delom srušen, a prozori na zgradi su razbijeni. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali lokalni mediji podsjećaju da ekstremističke grupe, sada povezane sa Islamskom državom, već 2 godine organizuju napade na vojnike i policajce. Ekstremisti su započeli svoje aktivnosti posle svrgavanja islamističkog predsjednika Muhameda Mursija. Bezbednosne pretnje ne prestaju ni u Tunisu, gde su dva naoružana napadača na motociklu napala grupu policajaca. Jedan od njih preminuo je na putu za bolnicu, a ostali nisu povređeni. Napad se dogodio 7 km od Susa, mesta gde je pre dva meseca pripadnik Islamske države ubio 38 turista.
Zemlje Eurozone odobrile su da se Grčkoj isplati prva tranša od 23 milijarde evra iz novog trećeg međunarodnog paketa finansijske pomoći. Time su omogućile Grcima da već danas mogu da isplate 3,4 milijarde evra duga Evropskoj centralnoj banci. Iz Atine, za Vesti u 9, Majda Šimunec.
Tako već od sutra prioritet za vladu premijera Aleksisa Ciprasa postaje raskol sve dublji i ozbiljniji u vladajućoj partiji, jer Siriza od poslednjeg skupštinskog glasanja nema dovoljnu podršku poslanika zbog toga što je njih 43 praktično glasalo protiv predloga vlade i premijera, pa se sve glasnije govori o novim vanrednim parlamentarnim izborima. Od odluke premijera zavisi kada će to biti, da li do polovine septembra ili početkom novembra meseca, kako nagoveštavaju izborni scenariji. Po prvom planu Aleksis Cipras će se odlučiti za ekspresne izbore već 13. septembra kako bi što pre rešio situaciju na političkoj sceni u svoju korist, jer još uvek ima znatnu prednost u odnosu na ostale i podršku građana od 36,4%. Ništa manje važna je i činjenica da do tada još uvek neće stići računi i naplata najrazličitih poreza, pa građani i firme pogođene kontrolom kapitala neće imati previše razloga za nezadovoljstvo. Međutim, prebrzi izbori po drugom scenariju nisu dobro rešenje, jer bi mogli da ugroze i više nego pozitivan start saradnje sa evropskim partnerima i poveriocima posle postizanja trećeg paketa finansijske pomoći Grčkoj, tako da je u toj varijanti novembar pravi mesec za izbore.
Slušate Vesti u 9. 13. Beogradski Beer Fest, najposećeniji muzičko-pivski festival u istočnoj Evropi, počeo je sinoć na Ušću. Trajeće do nedelje, očekuje se oko 700.000 posetilaca. Večeras će nastupiti Rundek Cargo Trio, Babe, Bed, Kopi. Inače, organizovan je besplatan gradski prevoz od 7:30 uveče do 2:30 ujutru.
A za ljubitelje sporta danas su u centru pažnje tenis, fudbal i kajak. Usled je kolega Stevan Kovačević.
Prvo tenis, Masters u Cincinnatiju. Novak Đoković pobedio Francuza Benoa Perra u dva seta, 7-5, 6-2. Nije bio to lak meč. Perra je odličan, nepredvidiv igrač, čiji su potezi mimo svih teniskih letopisa. Ipak Đoković je posle 100 minuta izborio plasman u treće kolo, gde ga ne pre 7 večeras čeka Belgijanac David Goffin. Prenos na našoj televiziji. U trećem kolu imat ćemo i dve teniserke, Jelenu Janković i Janu Ivanović. Jankovićeva je juče savladala veliku američku nadu, Madison Keys, 7-6, 6-4, a za plasman među osam najboljih igraće protiv Čehinje Karoline Pliškove. I njen meč neće početi pre 7. U osmini finala, ali bez borbe, plasirala se i Jana Ivanović. Ona će večeras oko 9 igrati protiv Amerikanke Sloane Stephens. Fudbal. Vojvodina od 20 sati i 50 minuta gost Češke Viktorije u prvom susretu posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmicu iz Plzenja prenosit će naša televizija. Podsjećam, revanš je za 7 dana u Novom Sadu. I kajak i kanu. Danas u Italiji na jezeru Idro Scalo kraj Milana počinje svetsko prvenstvo. Na startu 7 naših pozasada u kvalifikacijama. Dva posljednja takmičarska dana u subotu i nedelju pratit ćemo također na našoj televiziji.
Hvala bio to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Broj saobraćajnih nesreća u Srbiji, kao i broj poginulih i povređenih iz dana u dan sve je veći. Priče, akcije, upozorenja i kontrole ne daju željene rezultate. Ko je kriv za crno leto na našim putevima? Gosti Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije. Talasanje četvrtak od 11.05. Autor Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
U Nišu i Kragujevcu je 18, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni, danas oblačno sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i količinom padavine u većini mesta od 10 do 20 mm, a lokalno se očekuje više i to uglavnom na severu i istoku Srbije. Najviše temperature bit će u intervalu od 20 stepeni na severu i zapadu do 28 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najviše temperature bit će oko 22 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.
Program Radio Beograda.
čem se mogla si sebe da daš. Za ljubav što postoji, a ne može da živi, jer krivi smo i ti i ja. Još uvijek znam sve što sam znao i tad, i mogu reći što sam rekao i tad. Al slagat ću kad kažem, prestat ću da lažem, lažem kad mi, kad kažeš da ćeš mi vjerovati. Sa tobom to ne nudi, bez tebe nasukam kao brod.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. avgusta 1914. godine završena je Cerska bitka koja je u hronici Prvog svjetskog rata zabeležena kao prva saveznička pobjeda nad centralnim silama. U vrijeme Cerske bitke tragično je prošlo stanovništvo ovog kraja. Ubijeno je 4000 staraca, žena i dece Mačve i Podrinja. Evo zapisa vojvode Stepe Stepanovića o početku Prvog svjetskog rata.
Primio sam svoju drugu armiju u Aranđelovcu 24. jula. Obišao sam ih i naredio utvrđivanje. Onda smo shvatili pravac napredovanja neprijatelja. Saznali za njihova zverstva. Odmah sam uputio konjičku diviziju u Mačvu da zaštiti desni bok, a glavninu poveo na Cer. Pravac Tekeriš. Pošto je tu probijen front, počelo je gonjenje neprijatelja i dao je bog 10. avgusta 1914. na teritoriji Srbije sem zarobljenika. Nije bilo neprijatelja. Tome se niko nije nadao. Ali gubici, to je ono, izgubili smo 240 oficira i 15.000 vojnika. Neprijatelj je imao još većih gubitaka, 25.000 vojnika i 4.500 zarobljenika. Zaplenili smo 50 topova, 86 kara, 3 bolnice i mnogo drugog materijala. Njegovo veličanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, me je za uspeh na Ceru u Lipolistu promovisao u Vojvodu.
Na današnji dan 1994. godine preminuo je filmski režiser i pisac Aleksandar Saša Petrović.
Ja mislim da je u stvari dolazak prestolonaslednika u Beograd i njegova pojava na političkoj sceni Srbije neka vrsta pojasa za spasavanje koji nam demokratski svet i Evropa šalju. Na nama je da ćemo da ga prihvatimo ili ćemo da se udavimo.
Film Skupljači perija Aleksandra Petrovića se u svim izborima našao među 10 najvažnijih svetskih filmskih ostvarenja 20. veka. Režirao je filmove Dvoje, Tri, Biće skoro propast sveta, Maestro i Margarita, Grupni portret s damom, Seobe, kao i više kratkometražnih filmova. 20. avgusta 1876. godine kod Aleksinca je poginuo Nikolaj Nikolajević Rajevski, ruski konjički pukovnik, dobrovoljac u srpsko-turskom ratu, po kome je Tolstoj stvorio lik Vronskog u romanu Ana Karenjina. Tri decenije kasnije rođaka Nikolaja Rajevskog, grofica Marija, poslala je 300.000 rubalja u zlatu da se na mestu pogibije Rajevskog podigne hram Svete Trojice. Gradnja je završena 2. septembra 1903. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Mirjana Milenić i novinar Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja ti dajem sebe, dajem sve do kraja, a u tebe tražim samo malo poštovanja. Znaš da nisam od juče i da prošla sam svašta. Meni ne treba mnogo da mi proradi mašta. Nemoj da se kaješ kad bude prekasno. Snove nad
dlanu srce ti pružam, a svaki put kada tu si, istinu si mi duža. Znaš da nisam od juče i da ne praštam lako, lažima se igraš, misliš sa mnom može tako. Nemoj da se kaješ kad bude prekasno, premalo mi daješ, sve uzimaš i ne zaješ. Nemoj da se kaješ kad bude prekasno, premalo mi daješ, sve uzimaš i ne zaješ.
Radio Beograd, prvi program.
9 sati i 40 minuta.
Novinarenje.
Novinarenje. That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Da starova sobu do Sovjetskog
Saveza. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, a vi slušate emisiju Novinarenje, koja je dobila i svoje prvo priznanje. Prema istraživanju politikinog časopisa Bazar, Novinarenje se nalazi u vrhu liste 10 najboljih domaćih radio emisija. Nastavite da nas pratite i dalje i pružate nam podršku. A u nastavku najnovije vesti iz sveta, u eksploziji automobila u blizini zgrade bezbednosnih službi u Kairu poginulo je više od 20 osoba, javljaju svetske agencije. Vlasti navode da je naprava velikog kapaciteta detonirana daljinski. Od eksplozije se napravio krater, a okolni automobili su izgoreli, navodi Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Associated Press podsjeća da su prethodno odgovornost za napade na bezbednosne snage preuzimali ekstremisti stacionirani na poluostrvu Sinaj, koji su inače pristalice Islamske države. Tajlandske vlasti isključile su ulogu stranog faktora za odgovornost za eksploziju koja se dogodila u ponedeljak u centru Bangkoka. U istragu se uključio i Interpol, a vlada tvrdi da je napad planiran najmanje mesec dana. Poginulo je 22 ljudi, od kojih su većina bili stranci. Jemen je zbog rata na ivici gladi. Borbe su poremetile uvoz i transport hrane, ali i isporuku međunarodne pomoći. Milionima gladnih preti smrt, saopštile su Ujedinjene nacije, koje navode da borbe oko velikih luka sprečavaju isporuku hrane, da je prevoz otežan, a i da su sredstva donatora nedovoljna. Na jesen u Turskoj vanredni parlamentarni izbori, pošto većinska partija Prava i pravde nije uspela da formira vladu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je jedna od glavnih tema komentatora objavljenih u svetskoj štampi, posebno njegova strategija opstrukcije formiranja nove vlade radi raspisivanja novih izbora. Uz to, centar Istanbula svakodnevno potresaju sukobi i eksplozije poput jučerašnje u blizini Dolmak Bahče palate u Istanbulu, gde je smeštena i kancelarija turskog premijera. Turska je inače u stanju pojačane pripravnosti od kako je prošlog meseca pokrenula takozvani sinhronizovan rat protiv terora, odnosno bombardovanje položaja Islamske države u Siriji i u Iraku. Iako je Islamska država pozvala turske građane da se bore protiv trenutne vlasti i politički protivnici predsjednika Erdogana dele stav da je borba protiv džihadista samo paravan za obračun sa Kurdima, čiji umereni lider Selahattin Demirtaş na junskim izborima ostvario značajan uspeh, analitičari smatraju da islamski ekstremisti mogu da budu realna pretnja, ali da je Recep Erdogan često pokazivao pomirljiv stav prema njima. Zašto se Turska našla na rubu građanskog rata, ali i kakva je sudbina hiljade migranata koji pokušavaju da se domognu zapadne Evrope, neke od tema na koje pokušavamo ovog prepodneva da odgovorimo, a gost u studiju Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao i drago mi je da čujem ovu vest da je vaša emisija među 10 najboljih, ocjenjena kao 10 najboljih radio Beograda.
Hvala. Koliko vam se čini, da se vratimo sada na Tursku, govorili smo i pratili smo dešavanja i na izborima i znamo koliko je, kako je ocenjivan uspeh Kurda na tim izborima i da je to teško stečeno poverenje Kurda u kurdsku partiju, da li je sada zapravo izgubljeno, da li zaista Erdogan sada ima šanse da na vanrednim izborima dobije željenu apsolutnu većinu?
Pa Erdogan je, to je njegova partija Pravde i razvoja, je imala dosta veliku podršku među kurdskim glasačima, upravo zbog tog, da kažemo, malo pojačanog islamizma, te muslimanske note u odnosu na druge partije. Dakle, imala je podršku mnogih kurdskih glasača baš na toj osnovi. S druge strane, ovo je prvi put da je neka partija koja predstavlja Kurde dala dosta liberalan program. koji nije bio zasnovan prvenstveno na nekoj političkoj autonomiji kurdskog naroda, i onda su mnogi umereni Kurdi glasali sada za takvu stranku. Nije ni čudo da je ona dobila veliki broj. Ne zna se koliko tačno Kurda ima u Turskoj, ali ako se uzme kao neka konzervativna ili, kažemo, niža procena, da ih je oko 15 miliona, onda je jasno da su morali da dobiju barem 10% glasova. Osim toga, ovoga puta za tu partiju glasali su i pojedini levičari, ali dobro, pitanje sad koliko njih ima zbog njihovog programa koji se odnosi na prava LGBT osoba i slično. E sad, što se tiče samog Erdogana, očigledno je zbog nemogućnosti da formira vlast kakvu jeste imao od 2002. godine, dakle samostalno da formira vladu, to je njegova partija, da se ovog puta on preorijentisao više na turske birače, opredelivši se za obračun sa Kurdima. Naravno, njemu je na ruku su išle spoljnopolitičke okolnosti, velika kriza tako u Siriji, Iraku, pojačana zbog aktivnosti Islamske države, mnjenja u zapadnim državama su, ajde kažem, na neki način vršila pasivno, prilično pritisak na svoje vlade da se nešto uradi povodom Islamske države. I sad tu je Turska posle...
Prosto iskoristila.
Iskoristila situaciju da, eto, ponudi Amerikancima sada saradnju posle više godina odbijenja, da se koristi aerodrom u Turskoj, a zauzvrat napravila neko određeno primirje sa američkom administracijom, koja je inače nije bila baš dobro raspoložena prema Erdoganu. Znači, napravili su s te strane primirje, odlučili, rekli su, evo, idemo protiv Islamske države, a zapravo su krenuli u obračun i sa Kurdima. I sada Erdogan se pokazuje turskom biračkom telu kao, eto, jak, odlučan čovjek koji neće da dozvoli eventualno cepanje, stvaranje nekakve kurdske države u Siriji koja bi bila pretnja po integritetu turske države, i verovatno on sad želi da na račun turskih nacionalista i delimično na račun onih koji su glasali za Tursku republikansku partiju kao glavnu opozicionu, da tu stekne glasa.
E sad, kako objašnjavate to da su Kurdi jedina grupa koja je uspela u dosadašnjoj borbi protiv Islamske države da pruži neki otpor i da to ima neke konkretne rezultate? Oslobodili su grad Kobane i još neke gradove u Siriji.
Pa nisu oni jedini uspeli. Evo, pre dva dana sirijska vojska je ušla u jedan manji gradić na zapadu i počela da ga čisti od islamista. Dakle, nisu oni jedini uspeli, prosto Kurda ima puno u Siriji, pa oni su organizovani, imaju svoje vojne jedinice. Njihov uspeh bi više pripisao, mislim, s jedne strane oni su branili svoje teritorije, dakle, vi ste više motivisani kada se branite nego kada napadate, a s druge strane, očigledno je da je došlo do poremeća u snabdevanju same Islamske države, u snabdevanju, mislim, oružjem, tako da, eto, sad, pazite, zašto je dobijena određena bitka. To su već sad stvari vojne prirode i ne treba se upuštati sad u te detalje. U svakom slučaju, neko ko nije, jel tako, studirao vojnu akademiju, ko se ne razume u vojnu taktiku, pa i strategiju, ne treba to previše da komentariše. Ali kažem, mislim da, eto, to je neka sad sreća na bojnom polju koja se menja, danas je jedno, sutra je drugo, ali Kurdi se brane, motivisani su u svakom slučaju od islamista i motivisani od mnogih drugih.
Tema o kojoj svetski mediji i jutros izveštavaju su migranti. Kako prenosi Euronews, danas bi trebalo francuski i britanski ministar unutrašnjih poslova da potpišu sporazum o rešavanju krize, ali konkretno fokusirano na francuski grad Calais. Znamo koliko je tamo migranata sa Bliskog istoka koji svakodnevno pokušavaju da pređu ogradu teretnog terminala, Eurotunela koji povezuje ove dve zemlje. I sad, s obzirom na to kako su se Britanci u ovom periodu odnosili prema toj priči sa migrantima i da samo javno mnjenje vidi opasnost u migrantima po već davno narušeni državni sistem zaštite siromašnih, da li mislite da bi takav neki korak mogao zaista da pomogne izbjeglicama?
Pa ne radi se o tome, jako je složeno pitanje. Svođenje problema na kale jeste opet zamazivanje očiju, skretanje, znači da se jedan veliki problem navodno svede na problem samo Kalea. A suština je da u mnogim evropskim državama već dugo tinja nezadovoljstvo domaćeg stanovništva koje vidi jednu dekadenciju kvartova, koje vidi opadanje funkcija pravne države, gde vi imate kvartove u kojima ne deluje policija, u koje retko zalazi hitna pomoć, vatrogasna služba, gde počinju da piruju neke bande, da uspostavljaju svoju vladavinu, i to se u Engleskoj imate oko 750 takvih kvartova, prema podacima njihove policije, dakle to ljudi, građani vide, prosto vide. U Švedskoj, recimo, ima oko 55 takvih kvartova prema statistici švedske policije, znači gde švedska policija ne zalazi. Dakle, takvih kvartova imate naravno i u Francuskoj, i evo, gledao sam pre neki dan u Italiji, vi imate baš u Rimu preko puta Koloseuma jedan istorijski brežuljak, opiosno nije ni bitno, gde su smešteni imigranti, gde niko ne sme da zađe, gde je ogromna prljaština, to je bukvalno preko puta Koloseuma, gde ne smeju ni turisti više da prolaze, i gde je došao jedan od tih migranata i naselio se recimo u Neronovom dvorcu, pa su zvali policiju da ga ipak izvede barem odatle. Dakle, širi se jedno veliko nezadovoljstvo zbog očiglednog širenja jednog bezakonja. Naravno, sami migranti, među njima ima onih koji su krivi, ima onih koji nisu, ali veliki problem je taj što su zapadne države izazvale velike krize, izazvale velike ratove, pokrenule lavinu migracije na taj način, i sada ne znaju šta da rade.
E sad, ono što je takođe u središtu pažnje medija je i ponovo priča o kvotama kojima Evropska unija namerava da raspodeli teret izbjeglica među državama članicama. Zanimljiva vest koju BBC preneo, Slovačka odlučila da primi samo hrišćane. S druge strane, bečki mediji navode kako Austrija namerava da postavi ultimatum Evropskoj uniji da za 2 meseca prilagodi Dublinski sporazum, odnosno upravo tu ravnomernu raspodelu tereta izbjeglica, i ukoliko do toga ne dođe, da će podneti tužbu Evropskom sudu. E sad, sve ovo što se dešava, da li vam se čini da je taj sporazum Dublina na koji se svi pozivaju mrtvo slovo na papiru?
Pa jasno je da je mrtvo slovo na papiru, kao što je mrtvo slovo na papiru i odredba o tome koliki deficit mogu da imaju zemlje članice Evropske unije, znači 3% budžeta, a tu odredbu ne poštuje ni jedna zemlja članica, kao što je mrtvo slovo na papiru i odredba da javni dug ne sme da prelazi 60%, a većina zemalja članica ima javni dug koji je veći od 60% brutodruštvenog proizvoda. Dakle, mnoge stvari koje su, mnogi sporazumi Evropske unije i odredbe koje važe Evropskoj uniji su prosto mrtvo slovo na papiru.
Jer vam se čini da je neko spreman da tu situaciju promeni u ovom trenutku?
Pa ne čini mi se da je spreman. Pa ste, baš između ostalog i zbog ove situacije, znači s jedne strane imate ekonomsku krizu koja još uvek traje, imate ovu situaciju sa migrantima, situaciju sa jednim rastućim bezakonjem o kome se ne priča u medijima, ali koje je vidljivo prosto običnim građanima, i dakle tu je teško da dođe do nekog pomaka. Ali vi vidite da prosto na više nivoa ne funkcioniše Evropska unija. Znači, nama se naravno predstavlja to kao neki odličan sistem koji besprekorno radi, ali kada prevedete evo i na naš teren kako se odnose te birokrate iz Evropske unije. Evo, najnoviji slučaj, ova prepiska, ali tako, između šefa misije Euleksa Meučija, gde se vidi jedan neverovatan gotovo prezir prema istini, dvostruki i trostruki aršini, kada se govori Oliveru Ivanoviću i slično. Dakle, gde on, je li tako, pričamo o onoj njegovoj prepisci, da se pominje njegovo čuđenje kako to da zatvorenici, Albanci sa Kosova, napuštaju kako god hoće zatvorsku jedinicu, šetaju se slobodno, a pod istragom su za ubistva, mučenje zatvorenika u tokom rata i slično.
Slobodane, hvala. Napise Svetske štampe za današnje novinarenje komentarisao Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Zorica Kubiček iz romske redakcije Radio Beograda. Zorice, dobar dan.
Dobar dan i vama.
I ti ćeš se nastaviti na priču o migrantima, jer o njoj zapravo pišu i naši mediji.
Jeste, izbjeglice su se danas našle i na naslovnim stranama domaće štampe. Prvi put evo vidimo da se radi da štampa ulazi praktično u intimne priče izbjeglice i da se bavi njima kao ljudima. Da li je za to bio povod poseta premijera i da li je bilo potrebno da premijer poseti izbjeglice pa da štampa počne da se bavi izbjeglicama kao ljudima, to ostaje da se već urednicima tih medija koji su se bavili. Ali ja ću se nadovezati i na razgovor sa gospodinom Jankovićem, pa ću pročitati malo i od čega oni to beže. U politici postoji jedan mali tekst, kaže: ljudi, događaj, naučniku odrubljena glava zbog zaštite blaga Palmire. Džihadisti Islamske države odrubili su glavu sirijskom naučniku Kaledu Ak Asadu, a njegovo osakaćeno telo su okačili da visi sa jednog od stubova, da ne čitam dalje. Kaže, najverovatniji razlog za njegovo brutalno pogubljenje je taj što je naučnik odbio da militantima otkrije mesto gde su sakriveni najvredniji predmeti iz Palmire, pa to je samo jedan od, da kažem, razloga od čega beže ljudi iz tih zemalja. Današnja štampa se naravno bavi i vanrednim parlamentarnim izborima, pa osim toga, kao što ste vi rekli, Nevena, malo pre, da će u Turskoj biti raspisani vanredni parlamentarni izbori, očigledno da se i nama smeše.
I to baš u slično vreme.
U slično vreme, jeste. Time se bavi današnja štampa, pa novosti donose tekst i u Antrfilevu. Oni samo podsjećaju ko može da potpiše vanredne izbore. Raspisuje predsjednik Republike na predlog vlade. Od dana kada potpiše odluku pa do glasanja ne može proteći manje od 45 ni više od 60 dana. Eto to. Današnja štampa se bavi i, da kažem, odbranom ćirilice pred Strasburom, pa novosti to tako donose tekst, kaže: Srbija se pismom obratila Savetu Evrope u kojem traži da se osudi potez Hrvatske da se u Vukovaru ukine ćirilica. To saznaju novosti. I samo da podsjetim da Savet Evrope je usvojio konvenciju koja obavezuje države članice Evropske unije da poštuju prava manjina, da se izražavaju.
I to je konvencija na koju svakako možemo da se pozovemo.
Jeste. Politika danas donosi jedan tekst: kad siromaštvo ugrozi razvoj deteta, država novčano pomaže porodiljama, ali one posle odsustva često ostaju bez posla. Odustajanje od dečijeg dodatka zbog komplikovane procedure i tako, to je opširan tekst. Ali ja bih ipak...
Da završim sa
svetlijom temom, da ipak postoji svetlost na kraju tunela, ja sam optimista. I meni danas privuko pažnju jedan tekst, možda vrlo lično, kaže: bioskop Svetlost postaje omladinski kulturni centar. Naime, u Smederevu oživljava zapušteni prostor koji je nekada bio kulturološki najvažnija tačka okupljanja mladih Smederevaca. Tamo su se zaljubljivali, raskidali, razna kulturna dešavanja su bila i grad Smederevo odlučio da to obnovi. I još jedna samo tema koju preporučujem današnjim čitaocima, kaže: Đenka je stvarno postojao. U Blicu postoji tekst o najpoznatijem srpskom snimatelju predratnog doba, koji se zvao Kosta Novaković i koji je i više nego zaslužan za pikantne filmove koji su se kod nas snimali.
Zorice, hvala. Bila je ovo Zorica Kubiček, za vas prilistavala domaću štampu, a mi u nešto manje od 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarnje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Broj saobraćajnih nesreća u Srbiji, kao i broj poginulih i povređenih, iz dana u dan sve je veći. Priče, akcije, upozorenja i kontrole ne daju željene rezultate. Ko je kriv za crno leto na našim putevima? Gosti: Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, i Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autor: Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.